Matiu, sura chapande didi e jewego'o. Aya go'o yaaki jowi. Mawɓe meddi dow no ɗum nangirta Yesu. Nde Yesu yottini wiki fuu fii ɗum, o wi'i tokkuɓe mo, on andi humta sakkinki hande hori balɗe ɗiɗi, ɗum hokkitiray ɓi neɗɗo ɗum waramo dow gaafangal. Sey mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe yimɓe kawriti e laamorde mawɗo mawɓe ardiiɓe diina bi'eteeɗo Kayaafa. Ɓe kaɓɓi ɓe nanga Yesu e suuɗe ɓe mbaramo. Ɓe mbi'i, ammaa naa carel humto sakkinki, ngam ɗum gaɗoto ɗum yimɓe ummina hawre. Gaɗa Yesu Almasiihu timmini wiiki fuu ko fuɗɗi wi'uki daga suura chappanɗe ɗiɗi e nayi yaaki suura chappanɗe ɗiɗi e jowi e mo meta dow caɗeele garayɗe e re'uki duuniyaaru. Nden bo e gartol maako e nyalnde kiita. Gaɗa o timmini wiiki fuu fii ɗum, sey o metani tokkuɓe mo, o wiiɓe, on andi humta sakkinki hande hori balɗe ɗiɗi, ɗum hokkitiray ɓi neɗɗo ɗum waramo dow gaafangal. Ɗo'o en nani no Yesu Almasiihu, waato annabi Iisaa, en metana tokkuɓe mo dow carel maako ɓadake, carel maako wari, ngel ɗum waratamo dow gaafangal. Annabi Iisaa e andi ko waɗata fuu, e andi ko woni yeeso muuɗum, ko maa ɗum wara. Ngam non, e mo metana tokkuɓe mo waato almaajiri en maako dow ko heɓatamo nder balɗe seɗɗa garayɗe. En nani no waɗi ka ɗiiwitiki dow mayde maako, ammaa tokkuɓe mo paamaayi ko o wi'ata, fii ɗum e hayɗinaɓe, fii ɗum e hulnaɓe, ngam waruki neɗɗo dow gaafangal e ngelton carel ko e jaamanu maɓɓe. En kiita romanko'en no kiitorto yimɓe kalluɓe, bo gaɗooɓe warhoore e wiiɓe, non ɓe kiitorto yimɓe kalluɓe e jaamanu maɓɓe. Bo non to leydi meɗen Naajeeriya ɗo'o, to goɗɗo waɗi leyfi ko wongal kuugal kallungal, bo nguyka ko warhoore, ko to sooja'en e ngiɗi ngaylita laamu ɗum nangiiɓe, kiita kan woni ɗum haɓɓaɓe dow duremji, ɗum fiɗaɓe ko ɗum fidiraɓe bindiga. Non romanko'en kiitorto gaɗuɓe leyfi kalluɗum e jaamanu maɓɓe, waato ɗum ɗisa neɗɗo ko ɗum waafa neɗɗo dow legga gaafangal. Ngam non habaru mayde annabi Iisaa dow gaafangal to tokkuɓe mo wartaniiɓe fii kulniiɗum, wartaniiɓe fii kayɗiniiɗum, fii mettuɗum, ngam kamɓe ɓe shekaayino, ɓe kammaakino annabi Iisaa maayiray iri nde mayde. Ɓe paamaayi sirru Allah, ngam ɓe paamaayi sirru Allah e hisnuki ɓii aadama diga hakke, e kiita Allah garay ka nyalnde jaango e laawol mayde annabi Iisaa dow gaafangal. Ngam non carel ko annabi Iisaa metani ɓe dow mayde maako dow gaafangal, fii ɗum e hayɗinaɓe, fii ɗum e hulnaɓe, ngam ciya faamu. Nden bo en nani no mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe yimɓe kawriti nder laamorde mawɗo mawɓe ardiiɓe diina bi'eteeɗo Kayaafas. Ɗon bo ɓe kaɓɓi shaawori, ɓe kaɓɓi dabare no ɓe nangirta annabi Iisaa, ammaa fa e suuɗe ɓe mbaramo. Ko waɗi ɓe ardiiɓe yimɓe e ardiiɓe diina ngiɗi waruki annabi Iisaa? En andi no annabi Iisaa haɓani ɓe dow no maamaaji maɓɓe mbariri annabo'en. Non annabi Iisaa wiiɓe sey ɓe keeŋita kuugal ngal maamaaji maɓɓe puɗɗuno, ngal warki hoore, ngam kamɓe ma e ɓe ngoodi halleende nder ɓerɗe maɓɓe, e ɓe kaaja annabi Iisaa dow kuugal ngal o waɗata. Ɓe bo ngañimo ngañaandi kallundi e ɓe bokaajamo. Ɓe ngañi wolde maako, ngam non e ɓe ɗaɓɓita laawol no ɓe nangirtamo ɓe kalkamo. Ɗo en nani ɓe kawriti to wuro mawɗo maɓɓe, ɓe kaɓɓi nde dabare kallunde, ɓe kaɓɓi nde dabare no ɓe nangirta annabi Iisa ɓe mbaramo. Amma ɓe mbi'i, ɗum waɗataako nangenmo e carel humto sakkinki, ngam ɗum waɗoto yimɓe ummina hawre. Carel humto sakkinki yimɓe e garoya nder Urushalima diga leyɗe feere-feere nder duuniyaaru, ngam ngo'o humto sakkinki. Bo non no hannde yimɓe diga leyɗe feere-feere e njaha Makka ngam hijju, non ma carel humto sakkinki ɗum yahudanko'en e ngel ton carel yimɓe e ngara diga leyɗe feere-feere ngam humto sakkinki. Ngo'o humto sakkinki bo, Allah umri annabi Musa ngam wi'a Isra'ilanko'en ngaɗa ka waɗuki ngo'o humto sakkinki ngam siptorki no Allah nder bawɗe muɗum hisni Isra'ilanko'en daga jungo Fir'auna laamiɗo Masar e jamanu annabi Musa. To en jangi nder Attawra deftere wurtaki sura 12, en giyay no humto sakkinki waɗira e jamanu annabi Musa, no bo Allah hisniri Isra'ilanko'en diga jungo Fir'auna e ɗum ton jamanu. Allah umri Isra'ilanko'en kirsa mbaalu ko njawdiri ko damgel ko mbe'a, nden bo ɓe ngaɗa ƴiƴam ɗam to dammuɗe cuuɗi maɓɓe. Ma'ana ɗum bo woni, to Allah wari hiitaaki Masaranko'en, ƴiƴam ɗam ɗon warti alaama wiiki ngoo wuro ɗum wuro Isra'ilankeejo, ngam non o ƴaɓɓititto ngonɗon wuro. O hiitataako ko goɗɗo nder wuro ngon, amma wuro ngo ƴiƴam wala, Allah hiitoto ngonɗon wuro. No Allah hiitori Masaranko'en e ngel ton jamanu, ko bo e carel ngel woni, ko moye ɓiɗɗo afo mo Masaranko'en, Allah wariimo nder ndenɗon jemmaare nde Allah hisni Isra'ilanko'en diga jungo Fir'auna. Non ma afa ngam dabbaji fuu Allah wariinga nder jemmaare nden ɗon. Ko nde to en ndaari nder Attawra nder deftere wurtaaki, en ngi'ay no Allah hiitori Masaranko'en e laawol feere-feere, amma kiita cakitiika woni ka waruki afɗe Masaranko'en, kanɗon kiita ka kalluka ka nauka donayɗo Fir'auna. Allah wariimo e nden ɗon jemmaare, ngam non Fir'auna nani nauɗum kiita kanɗon, haa waɗi o yoofi Isra'ilanko'en dilli ngam ɓe co'o leydi Isra'ila. Isra'ilanko'en njahiino leydi Masar e laawol Yusufu ɓii annabi Yakubu, carel ko ɗum waɗi weelo kallungo e carel ngel Yusufu e leydi Masar. Bo non no annduɗen habaru maako e laawol maako, Yakubu e ɓiɓɓe muɗum fuu njahi leydi Masar. Nde ɓe ɗuuɗi ɓe ngarti leyol manngol, nden Allah ummini annabi Musa ngam so'ita ɓe leydi Isra'ila. Amma laamiɗo Masar Fir'auna e ɗum ton jamanu wanyi yoofa Isra'ilanko'en, o wartiri ɓe maccuɓe maako e ɓe njagganoomo. Amma Allah nder bawɗe muɗum hisniiɓe barka annabi Musa. Nden ngo'o humto ngo sakkinki, Allah umri Isra'ilanko'en ɓe ngaɗa ka waɗuki ngo'o humto ngam siptorki no o hisniriɓe diga jungo Fir'auna. E ɓe kirsa dabbaji ɗin ɗon bo gam siftorki ne iƴam maji warti ko hisni ɓe diga kiita Allah. Non ma Allah e bawɗe muɗum waɗi annabi Isa maayi dow gaafangal rufi iƴam muɗum e sharel humto sakkinki gam hisnuki ɓi Adama fuu diga hakke maɓɓe e kiita Allah garay ka nyalde jango. Ton to leydi Masar, Isra'ilanko'en kirsi dabbaji, iƴam ɗan warti ko hisni lenyol Isra'ilanko'en. Amma ɗo'o, iƴam annabi Isa warti ko hisnata yimɓe duniyaru fu diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jango. Ɗum sirru Allah, ɗum shiri mako gam ɓiɓɓe Adama keɓa kisa diga hakke e kiita kan ɗon garayka nyalde jango. Allah e andi enen ɓiɓɓe Adama en mbawata hisnuki ko'e meɗen diga hakke e bawɗe sheɗan sai o waɗi lawol barka moƴƴere mako e yidde mako to meɗen gam o yiɗa kalken nder hakke meɗen e kiita kan ɗon garayka. O yiɗa kalkiden e sheɗan nder hiite jahannama, waɗi o sirri ngol lawol wato maide annabi Isa dow gafangal warti lawol ngol Allah sirri gam hisnuki en diga hakke meɗen e bawɗe sheɗan e kiita mako garayka nyalde jango. Gam non bandirawo am, ko a holake annabi Isa woni kisnoma diga hakke e bawɗe sheɗan e kiita mako garayka nyalde jango? Min kam mi jaɓi mi holake bo. Iƴam annabi Isa lotatayam diga hakke am, laɓɓinayam wartirayam sheniɗo adilijo mo gonga yeso Allah. Kanjam bo warti ko hisnatayam diga kiita Allah nyalde jango. Isra'ilanko'en ngaɗi iƴam dabbaji to dammuɗe maɓɓe ɓe keɓi kisndam diga kiita Allah sharel ngel Allah hiiti Masaranko'en. To ɓe njaɓayno ɓe ngaɗi ko Allah wi'iɓe ɓe ngaɗa gam ɓe kisa, nda ɓe kalki. Amma nde ɓe njaɓi ɓe ngaɗi ɓe keɓi kisndam diga kiita Allah. Non enen ma hande, to en jaɓi ko annabi Isa waɗani en dow gafangal, en keɓai kisndam diga kiita Allah garayka. Amma to en ganyi wala lawol ngol keɓirten kisndam kadi. Gam non bandirawo am, sai nyuma dow majum. Ta jaɓu goɗɗo ko goɗɗum haɗuma tokkuki lawol kisndam ngol Allah e hore muɗum sirri barka annabi Isa. Emi do'o Allah hokkai en famu sirru maide annabi Isa dow gafangal, tokkoɗen bo gam keɓen barka maide mako dow gafangal. Amin.